Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt tervise saade. See nädal on olnud väga keevaline, tegelikult on olnud viimane kuu juba väga keevaline ja põhiliselt seonduvalt koronaviirusega. Me seda puhku teemegi saate viirustest ja eraldi võttes ka koronaviirusest, sellest nakkusest ja muust. Küll oleme kutsunud molekulaarbioloogi ja neurobioloogi ja kindlasti viirustega hästi kursis oleva inimese, kes nüüd on küll teadusest eemal, aga seda rohkem on tal põhjust olnud ja huvi olnud sellega tegeleda. Madis Metsis, tere!
Tere!
Me enne saate algust kõnelesime, et on mingi põhjus välja tuua see asjaolu, mille tõttu sul on eriline huvi ja eriline süvendatud teadmine just nimelt kõik võimaliku epidemioloogilise temaatika ja seonduvate haiguste suhtes.
Jah, see on nagu ajalooline paratamatus, võiks öelda. Sest kõik me, kes me oleme nõukogude ajal ülikoolis käinud, saime seal ju suurepärase teise sõjalise eriala, õppisime sõjalist.
Kes mida? Siviilkaitset ja muud asju?
Ja kõiki muid asju ja sel ajal, kui mõnedes ülikoolides õpetati, siis üliõpilastele seal soomustransportööri juhtimist või mida iganes muud, siis minul oli selline olukord, et mina õppisin 2,5 aastat professor polkovnikute kätte all. Need oli palju professor polkovnikud. Nende kätte all siis eriti ohtlike nakkushaiguste epidemioloogiat. Ja kateedrijuhataja oli meil mees, kes oli just tagasi pöördnud Etioopiast Agadeni sõjast ja oli seal pannud piiri viimasele massiivsele muhkatku epideemiale. Etioopia
taustast nii palju, et sina ei ole õppinud Tartu ülikoolis.
Ei ole, ma olen Moskva ülikooli õppinud, jah.
Ja see teadmine oli siis, aastat oli siis kümneid tagasi, aga juba siis väga hea ja ülevaatlik.
No vaata, epidemioloog ajaluga on väga pikk sellepärast, mitte sellepärast, vaid ütleme, seepärast on ta väga pikk, et kuna Vene impeerium oli nii suur ja Vene impeeriumis oli see põhimõte, et inimesed peavad ikka, inimesed on riigi heaks. Siis juba 19. sajandi lõpus arendati Venemaal välja nakkushaiguste seiresüsteem, mis ongi tegelikult nagu kaasaegse sellise epidemioloogilise aparaadi üks aluseid. Ja millest lähtuvalt on ka kõik see täna, mis on EDC-d ja CDC-d, kõik lähtuvalt sellest samast 19. sajandi lõpu mudelist tegelikult. Ja kui vaadata epidemioloogilast kirjandust, siis kui räägitakse ajaloos, siis alati mainitakse ära seda tollaaegset Vene impeeriumi katku seiresüsteem, mis oli spetsiifne tuhandete seirejaamadega süsteem.
Mida seal siis vaadeldi, loetleti?
No, kirjutati üles neid katkujuhtumeid ja siis kui asi läks natuke teadlikumaks, siis tehti seda, mida tehakse siia maani, püüti närilisi, sest et närilised on ju muhkatku kandjad. Ja sellega jälgiti näriliste peal, kui palju siis nendes looduslikus reservaardes seda katk on ja milline oht on selle välja tulekuks. Noh, siia maanid tuleb näriliste kaudu Mongoolias ikka ja jälle välja. Seal, kus kaamelid jäävad katku ja siis külaelanikud söövad kaameli ära ja siis on pärast jälle 8 või 10 katkujuhtumid. See on nagu klassika üldiselt Mongoolias.
Nüüd kui me tuleme erinevate epideemiate juurde, siis noh, tänasel hetkel see nii-öelda fookuses olev, kõiki haigusi me ei jõua ju ülest lahendada, aga see on fookuses olev koronaviirus. Ma saan aru, et tegemist on nii-öelda terve viiruste klassiga.
Oh jah, koronaviirused on väga suur klass viiruseid ja nende hulka kuuluvad ka väga paljud neist viirustest, mida nimetatakse meil siin või diagnoositakse meil siin normaalses läänemaailmas selle hooajalise krippina, sest ega seda krippinid nii palju tegelikult ei ole, et väga palju on muid viirused, mis meil ülemisi hingamisteid ründavad, nende olukas on väga palju koronaviirused on loomadel väga palju, ma just eile õhtu avas, nüüd tuleb veel, et isegi kalkulitel on olemas oma koronaviirus, ja koroonaviirustel on see tore omadus, noh, tore või kole, et nad hüppavad ühelt liigilt teisele. No see on täpselt nii, nagu siin selle viimase gripipaanikaga hüppas tegelikult see H1N1, mida siis nimetati seagripiks, hüppas siis väidetavalt seat inimesed. No kas see nii oli, ma ei ole sellesse tegelikult süvenenud.
Nüüd kui vaadata arvukalt kõik võimalikes kanalites näidatud neid samu pilte sellest elektromikrofotosid sellest koronaviirusest, mis on siis kaetud selliste pisikeste näsadega, mida need näsad endast kujutavad, need on ju üliväiksed, need on mõne molekuli suurused, ühe molekuli suurused, see viirus ise on ju mõni nanomeeter suurused.
Need näsad on tegelikult, see on see nii nimetud S-valk, mis seal pinnal on, mis koosneb kolmest monomerist ja kuna ta on üksest kolmest valgu monomerist koosneb, siis ta kõrvalt vaadates jätabki sellise nagu teetähelise või ma ei oska nüüd seene kujulise pildi. Et see ongi see valk, millega siis see koronaviirus kinnitub rakku pinnale ja sealt hakkab siis seda see protsess pihta. See ongi.
No nii-öelda mingisuguses puutumuses materjaliteadusega olles sellised väga väikesed, noh nii-öelda nano ja molekuli mõõdus olevad igasugused pinnamoodustised, need muudavad tavaliselt ained hästi kleepuvaks, nakkuvaks mingite pindadega lihtsalt nii-öelda keemilistel või füüsikalistel põhjustel. Kas koronaviiruste, noh, ütleme siis nii-öelda püsivus või ülekanduvus, millest kõneletakse tänasel päeval väga palju, on tingitud just nimelt selle enda molekulaarsest ülesehitusest?
Ma ei tea, kas see on nüüd nii tähtis. Pigem on ehk tähtis hoopis see koronaviiruse elutsükkel ja tema nii-öelda bioloogilised eripärad, sest tegelikult on kõik viirused väga kleepuvad.
Korona tsükkel ja elukombed on siis millised?
No kõik algab ju pihta sellest, et koronaviirus on RNA plus ahela viirus ja see RNA, mis seal sees on selles viiruses, on ju valvis, mis infokandja. Nii pea kui see RNA jõuab rakku, nii ta liitub rakku ribosoomiga, sealt sünteesitakse esimene valk või valkude kompleks õigemini, mis siis hakkab seda RNA-d paljundama. See on RNA sõltuv RNA polümeraas. Ja kuna see RNA kujuline genoom on siis valmis, kõige siis mingit lisa nii-öelda momente seal vaja ei ole.
Ehk et ei ole sellist asja, et rakutuuma peaks minema ja sealt midagi välja imema. See ilmub nii-öelda
sütoplasmasse ja kohe käima.
Kõpsti ja asub käima ja toodab kõigepealt iseenda sarnaseid.
Ja toodab kõigepealt seda selle masina, et iseenda sarnaseid toota, siis hakkab iseennast tootma.
Nüüd, kas on ka selliseid viirusi, mis, noh, nii-öelda, ma saangi aru, et viiruse mõju inimorganismile on laias laastus täpsustumint, sa tead loomulikult oma polkoonikute ja professorite tõttu seda oluliselt detailsemalt, aga see mõju on siis kahetine. Üks on see, et rakud, mis on kahjustatud, hävivad ja tekitavad selle kaudu mingit häda, aga teine on see, et igal viirusel on alati kaasas siis mingisugune sünteetilise või sünteesimise kood, millega siis tekitada erinevaid toksiine.
Ja see kõik, need mõlemad on väga tähtsad argument, aga tegelikult on see veel kolmas argument.
Ja nii.
Ja see kolmas argument on viiruste poolt. Argument on see, et vaata, bakterite jaoks ei ole inimene mitte midagi muud kui hiiglaslik Rootsi laud.
Nii on.
Aga seal Rootsi laua ees on need piletikontrollerid ja need tegelased, kes ei lase neid baktereid sinna ligi.
Ehk immuunsüsteem.
Ja immuunsüsteem, siis kaasasündinud immuunsus, kõik noh, need rakupinna, kõik kaitsemehanismid on seal ees. Ja mis siis juhtub, kui meil viirus läheb organismi, siis üheks momentiks on see, et meil need epiteeli ja need pinnmised rakud, kus see viirus kinnitub, need siis lõhkevad, surevad ja võiks öelda siis, et noh, nii-öelda see Rootsi laud kantakse rahvasekka välja ilma peetud küsimata. Ja siis tulevad need opportunistlikud bakterid ja alustavad oma pidusööki. Kui me lähme tagasi möödunud sajandi alguse Hispaania gripi juurde, siis andmete analüüs on näidanud, et üle poolte inimeste ei surnud mitte grippi, vaid surid grippiga kaasnenud bakteriaalse pneumooniasse, ehk kopsupõletiku.
Ehk et asjaolu, et see sama Rootsi laud kaeti ühtäkki kõigi jaoks ja kõik lasti sisse.
Just, ja siis läks tõeline pidu lahti.
ma saan aru, kui vaadata nüüd neid esmaseid suurevusnäitajaidki, mis ütleme selle sama koronaviiruse epideemia puhul praegu on üsna kõrged. Kas see tulenebki siis just asjaolust, et ka nakatunute ja põdejate kopsudes ja mujal, kus see viirus see nakkuskolle, et kas siis nende nii-öelda õnnetu ots tulebki siis selle tõttu, et ka seal hakkavad toimetama mingid bakterid või me ei tea seda veel?
Ei, me teame küll seda, sest et see konkreetne koronaviirus, mis meil siin praegu ringi trallitab, see on ju sihtmärgis on alumised hingamisteed. Ehk ta läheb kopsu sügavale ja lõhub ära selle osa kopsust, mis meil konkreetselt hingamise eest ja hapniku vahetusest vastutab.
See läheb katki.
See läheb põhiliselt katki, inimestel tekib hingamispuudulikus ja hingamispuudulikus paneb kogu organismi väga suure stressi alla, igasne kaitsevõime langeb ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et see on tegelikult see, et ta hävitab seda kopsu, seda osa sellest kopsukoest, mis on konkreetselt hapniku vahetusega seotud.
Kuidas nii-öelda evolutsiooni mõttes on siis välja kujunenud nii spetsiifiliselt ühte koe tüüpi rünnata suutev viirus?
Ma ei tea, loodus on rikkam kui loogika. Ma ei oska selle kohta öelda, ma ei ole ju tegelikult viroloog ja veel vähem, ma ei ole ju mingi kopsuarst, eks ole, et ma tõesti seda ei tea, aga siis iga üheks on kuskil keegi, eks koronaviirus jaoks on meie kopsude alumised hingamisteed.
Kellelt koronaviirus algselt märit on? On selles suudetud tänasel hetkel selgusele jõuda, sellepärast, et samamoodi uudiseid seinast seina, ühed ütlevad, et Hiina salalaborites koledaid viirusi välja mõeldud sõjaväe jaoks, teised, et sööge jah, siin nahkhiiri, siis alles näete, mis sinu visioon täna olles, nii-öelda ma saan aru väga põhjalikult, küll jah, nii-öelda hobi korras nii öelda, aga oma teadmisest lähtuvalt kogu seda informatsiooni voogu vaadanud.
No kui me räägime nahkhiirtest, siis nahkhiired said ju tegelikult populaarseks sellega, kui viiruste kandjad, kui tekis see hypotees, mis on siis ka osaliselt tõestatud, et need Ebola viirused on siis Afrikas nahkhiirte poolt kantud. Sealt said äkitselt nahkhiired väga populaarseks. Seda, et ilmus välja see keegi, kes on süüdi, keda saab süüdistada alati. Siis ilmus välja üks väga naljakas uudis madude kohta, mis oli sellest, et mõned madude koronaviirused olla sarnased inimese koronaviirusega. See oli vist 82 või 86%, mis vastab tõele, aga kõik koronaviirused, kui kogu pikkuses vaadata, ongi tegelikult üksega umbes 86% sarnased. Ja nüüd siin nädal aega liigub ringi see pangoliini, ehk siis see soomuslooma jutt. Täna see oli siis Fortes, siis oli varem, täna ma nägin seda Fortes ja siis ma vaatasin selle soomuslooma juttu allikaid ja tegelikult need ei ole ju grammigi osutavamad kui need eelmised maajutud. Sellepärast, et keegi kaks professorit Lõuna-Hiina põllumajandusülikoolist on siis väidetavalt eraldanud pangoliini koronaviiruse. Ja selle sekveneerinud ja see on siis 99% sarnane selle inimese viirusega.
No samas on ju enamus elus loodusest, kas nüüd 99% ulatuses, aga ikkagi kõvasti üle poole ja kolmveerandi nii kui nii üksteiselt.
No just, eks ole, sest mina ja sina me oleme tegelikult üksteist rohkem erinevad kui kumbki meist Tallinna loomajast. Ma ei tea, kas meil on vist gorillad olemas või ei ole, aga on aga gorilla on meile lähemal kui mina sulle näiteks.
No võt.
Nii et see on nii see, kus asi on, aga kui nüüd rääkida nendest kõrge sarnasusega leidudest, siis mul tuleb meelda seda, et juba 90-ndatel mul oli üks artikkel retsenseerida, kus hiinlased olid uurinud ühte pandageeni ja tuli välja, et see on täpselt samasugune kui inimese oma. Ja siis ma palusin neil korrata neid eksperimente ja siis tuligi välja, et muidugi selle kontaminatsioon. Ehk saastus eksperimendis. Ja ma ei saa seda eitada, sest et need koronaviiruse andmed on siiamaani avaldamata. Need kaks professorit on sellest rääkinud. Siis naised saunas on rääkinud ühele Kanada uurijale, et see viirus olla hiinlaste poolt eraldatud selle pangoliini veritsevast pärakulimast. ja siis teatab üks Scripps Researchi uurija La Jollast tiitliga viroloog, immunoloog ja bioinformaatik, et tema on võrrelnud kõiki, et kõik pangoliini viirused ongi üksteisele väga sarnased ja väga sarnased koronaviirusega. No ma vaatasin täna enne siia tulekut üle, palju neid pangoliini viirused on, neid on vist 6-7 tükki on sekveneeritud. Ja ma kahtlen, kas pangoliini koksaki viirus on ikka nüüd koronaviirusega väga-väga sarnane. Et viirused üldse on üksteisele natuke sarnased, see vastab tõele. Aga nüüd öelda, et koronaviirused on väga sarnased kõikidele pangoliini 6-7 viirusele, need, mis on avalikust teada, no see tundub nagu niisugune agressiivne PR ühe teaduse poolt mõtteks.
Siin teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt tervisearstiteaduse saade. Täna räägime tervisest, täna räägime koronaviirusest. Külas on molekulaarbioloog Madis Metsis, mina saatejuht Marek Strandberg. Ma saan aru, et eelmise saate osa lõpuna lõppu kokkuvõttes, et teadlastele annab ka võimalus ja seda tuleb alati uudiseid vaadeldes käsitleda ja aru anda endale, et see on ka teatud mõttes niisugune viroloogiline või viiruslik uudise tekitamine, et see annab võimaluse tähelepanu tõmmata.
No loomulikult sellepärast, et nii kui ütleks üks klassik, meediaklassik, et meedia ongi sõnum, et kui sa annad välja sõnum, et sa midagi tead, siis sa tekitad ju mulje, et sa teadki midagi. Et see ongi see kõige suurem nagu risk kõikide nende teadusuudistega tegelikult.
Ehk et me peame väga selgelt ja endale aru andma, et sõnum, mis meieni jõuab, võib olla tausta mõttes mida vaid.
Absoluutselt.
Ja praegu me siis nii-öelda siin lahkasimegi seda, et antud juhul soomuslooma nii-öelda süüpinki tõstmine on pigem nende kahe Hiina põllumajandusteadlase võime ja soov olla ka avalikuse tähelepanu all ja eksponeeritud koos elektromikrofotoga koronaviirusest.
Aga võib-olla nad on lihtsalt mures soomuslooma pärast, sest mõlemad Hiinas elavad soomuslooma liigid on tegelikult välja suremis ohus. Ja kui nüüd öelda, et nemad kannavadki seda viirust, siis hiinased neid enam ei söö ja nende soomustest enam omale amulette ei tee. Nii et tegelikult on see pangoline väga hea. Ma loodan, et nad ei tee pangoliniga nii, kui nad omalad varblastega tegid. Kui nad kõik varblased ära tapsid, mis peale tuli nii-öelda hirmus putukate rünne
hiinas. Ja näljaheda.
Ja näljaheda.
Kui nüüd tulla selle sama koronaviiruse puhangu juurde, kas nii-öelda jällegi arvud, mis näha on ühtedest allikatest loetult, et haigestunuid on iga 6,4 päeva tagant topelt rohkem, teised allikad, mis täna veel ka vaadatavad, viitavad selle peale, et haigusjuhte lisandub aina vähem ja vähem järgmiste päevadega. Olles nüüd teades, et sa oled nii-öelda intensiivselt jälginud kogu seda nii-öelda infovoogu, mis on sinu nii-öelda otsus või hinnang, et jagada ka seda kuulajatega?
Ma arvan. Ma ei usu, aga ma arvan, et ehk pühapäevaks, esmaspäevaks, teisipäevaks planeerib see nakatumiste kõver välja. See näeb praegu selle kujuga välja. Ma ei jõudnud täna hommikul arvutada seda veel, aga ma arvan, et nüüd lähema nädala sees planeerib see kõver välja, juhte enam juurde ei tule ja see on ka väga loogiline, sellepärast, et kaks nädalat on mööda sellest, kui karantiinid pihta hakkasid.
Ehk kuulajatele ka öeldud, see saade on salvestatud 3 päeva ennem seda, kui see eetrisse läheb, mis tähendab seda, et ma saan aru, et hiinlaste poolt vaadatult kogu see hästi intensiivne karantiinimehanism väga nii-öelda kõrgel tasemel, noh, siis ütleme bioloogiline turvalisus või bioohutus, et need on tegelikult meetmed, mis siis seda kõverat vaadates, nagu sa ütled, on ennast ära tasunud.
Absoluutselt, siin ei ole mingit kahtlust, et kas need meetmed pidid olema nüüd nii dramaatiselt, kui nad neid tegid, aga hiinlased rakendasid ju tegelikult klassikalist üliohtlike nakkushaiguste epidemioloogia karantiini tehnoloogiat. Nad panid kinni, nad panid sõjavette, teede peale inimesi liikuma ei lasknud, peatasid transporti, et noh , see nii-öelda kõik kaup liikus ainult sinna tsoonisse sisse , midagi sealt välja ei tulnud , see on nagu epidemioloogilise karantiini põhi nagu alus tegelikult seal .
ja sama asi ehk et needsamad nii-öelda krematooriumid , asjaolu , et hukkunud ja surnuid ei maeta , põletatakse , see kõik kuulub selle asja juurde .
see kuulub kõik selle juurde , sellepärast et noh , mida sa , see me ju ei tea , kuidas see viirus , meil ei ole aega seda praegu uurida , ega ta tegelikult keskkonnas nüüd väga palju ei säili , aga noh , siis võivad sinna ju minna mingid teised loomad ja ussikesed ja kanda seda viirust ära , nii et noh , ma arvan , et see , mis hiinlased teevad , on täiesti adekvaatne , nad teevad seda muidugi oma Hiina sellise , ma ei tahaks öelda jõhkrusega , aga otsekohesusega kõike seda ja sellise robustusega , mitte eriti nii-öelda sellist niisugust lapsehoidmise riiki mängides , nad teevad seda täpselt nii , nagu neil oleks tõsine probleem ja neil on tõsine probleem .
ehk et kui see ühel või teisel moel läinuks nüüd nii-öelda päevi või mõned nädalad nagu isevoolu teed , siis nii-öelda seesama tegur , mida siin tuvastati mõned nädalad tagasi , 6,4 päevaga topelt rohkem haigestunud , oleks siis tähendanud noh , peast kiirelt arvutades mingisuguse paari kuuga 70-80 miljonit .
Jah , aga praegu meil on viimase 6,4 päevaga 2 korda vähenenud haigestunud , nii et noh , see on efekt on saavutatud sellega .
Nüüd see , mis kindlasti kuulajad huvitab , on asjaolu , et no me ju näeme siin ka uudiste mõttes Euroopasse , Ühendriikidesse , Jaapanisse liikunud ka haigusjuhte . Nüüd kui suur sinu hinnangul võiks olla asjaolu , et nüüd kusagil , kuhu see transformeerunud on , noh , nende sama tavapäraste nii-öelda ei midagi väga dramaatilist toimides , mitte nii nagu Hiinas , et kas nii-öelda nendest võivad saada uued sellised epideemiapuhangud ?
no koroonaviiruse eripära on see , et tal on silmapaistvalt hea ülekandevõime , et keskmine epidemioloogiline taasnakkuse tase on 4 ümber .
Mida see tähendab ?
See tähendab seda , et iga haige nakatab keskeltläbi 4 uut haiget .
Kuidas on koroonaviiruse lugu ?
koroonaviirusega ongi see .
Ongi nii ,
selle viimase seagripiga see number oli vist 10 korda väiksem . SARS-i ja MERS-iga , nende eelmiste koroonaviirustega , see oli 2-3 korda väiksem , nii et see on tegelikult see 4,0 , see ülekande efektiivsus on väga kõrge . nüüd ja seal on veel üks asi , et koroonaviirusel no ja eraldatakse seda esmast ülekandevõimekust ja siis sekundaarset . et hinnatakse praegust epidemioloogiliste andmete järgi , et sekundaarne ülekanne võib olla võimendusega kuni 100-le . ja seda ilmselt peegeldab ka see esimese 100 hulgas olnud väga kõrge see haiglanakkuse protsent ja see , et kõige esimene nakkusallikas oli vist üks perekond , kus 30 inimest nakatusid . et see nii-öelda inimeselt inimesele nakatumine on väga efektiivne . sellepärast on see tegelikult väga ohtlik haigus .
ehk et kõik nii-öelda see , et ah , et ärge nüüd muretsege , tegemist on tavalise gripiga , see ikkagi oma epidemioloogilises pildis erineb tavalisest gripist kõvasti .
umbes 20 korda . tähendab see noh , nii-öelda see ülekandevõimekus on umbes 2 korda kõrgem kui tavalisel gripil , eks ole , lisaks on see letaalsus ehk siis suremus on 20 korda kõrgem kui tavalisel gripil , kuigi noh , tavaline gripp on sellel aastal juba tapnud ainuüksi Ameerika Ühendriikides kordades rohkem inimesi kui Hiinas neid nakatunud isegi koroonaviirusesse on .
no samas , eks ole , gripp on ülinakkuv ja grippi nakatub ju iga-aastaselt 100 miljoneid , kui mitte miljard inimest .
just , eks ole , ja aga gripiga on ka see hea see , et kuna gripp on ikkagi gripp , kuigi ta on väga erinev , siis kui me korra grippi oleme põdenud , siis meil mingisugune kaitse siiski on . ja kõigil meil on mingil tasemel siiski gripi vastu kaitse olemas , isegi kui need on erinevad gripitüved , mingi kaitse meil ikka on . aga vot koroonaviiruse vastu meil seda nii-öelda seda immuunset kaitset mitte mingisugust üldjuhul ei ole .
ja täna me ei oska öelda ka seda , kas selle läbipõdenutel , kes siis on nagu selles osas , et nende organism on sellega toime tulnud , kas see immuunsus kujuneb või mitte või igal juhul kujuneb .
no tundub , et kui kujuneb , siis väga kehva
ehk et ja nüüd see kehv immuunsus , kas see tähendab reeglina siis seda, et viirus ise muteerub, muudab ennast või see tähendabki seda, et lihtsalt immuunsus a priori ei saagi kujuneda seda tüüpi nii-öelda haiglust tekitavalt paljuneva tegelase suhtes väga efektiivseks?
No tegelikult immuunsus saab alati tekkida, aga nende koronaviirustega ongi see probleem, et see esimene valk, mis seal sünteesitakse, mis hakkab teda ennast nii-öelda ringi pöörama, see valk on selline kehvakene, selle polümeraasi nii-öelda see vea protsent on väga kõrge. Seetõttu toimub pidev looduslik evolutsioon, mutageneis ja valik. Ja koronaviirus kogu aeg muutub ja muutub ja muutub. Ma ei tea, neid juba sellest koronaviirust oli 19 erinevat järjestust. Ühel päeval, ma ei tea, palju neid võib-olla täna juba on. Ja noh, see koronaviirus on ülikõrge muteerumiskiirusega ja seetõttu noh, me ei saa rääkida, millal siin 6 või 7 seda gripipõhitüve koronaviirusel on ühe nakkuse nii-öelda puhangu sees on juba 6 või 7 nagu sellist alagruppi.
Ehk et jälle kui tuua analoog sellest infotehnoloogilisest maailmast, kus me elame ja kus inimesed ise konstrueerivad siis tahes teistele halba kõik võimalike arvutiviirusi ja püüavad ka neid arvutiviirusi noh, nii-öelda intuitiivselt siis peita, kavalaks teha nii edasi, et evolutsioon on seda teinud juba aegu tagasi nende samade tegelastega, kelle nimi on viirused.
Ja koronaviirused on ka selles väga osavad, sellepärast, et seal koronaviirustel on rida selliseid eripärasid, ma ei hakka siin detailidesse minema, millega nad tegelikult takistavad nii selle kaasasündinud immuunsuse kui ka siis selle antikehade immuunsuse teket nende vastu. Nüüd on selleks omad trikid välja mõeldud.
Üks selline küsimus, no, inimesed ütlevad, et jaa, et näete, nüüd Hiinas on see kas üle minema. Ega kas tänasel hetkel on nüüd nagu see moment, kus isenesest selleks, et vältida selliseid noh, massiivseid ja nagu sa ütled, mitte pead paitavad tegevust, mida hiinlased harrastavad, et kas võiks nagu ja oleks lootust, et sellise nii-öelda preventsiooniga, noh ka rangema karantiiniga, rangema käsitlusega, kas sellega oleks võimalik puhangut vältida või põhimõtteliselt seda hetkel ei olegi võimalik ennem toimetama hakata, kui nii-öelda haigete arv eksponentsiaalselt kasvama hakkab? Kuna no. Me lihtsalt ei tea, kus kohas ta on, me lihtsalt ei näe seda, et, no, et me teame, et jah, et keegi ei haigeks kusagil, aga kuna see nakkuvus on niivõrd omapärane ja tõhus, noh jällegi viiruse punktist vaadates, et siis on meil üldse võimalik midagi ette teha.
No eks meil ikka midagi võimalik teha, eks siin probleem oli ka selles, et kui see nakkus välja ilmus, siin natukene aastavahetus ümber, siis püüdsid ju hiinlased peita pead natuke liiva siis jaanalinna moodi ja eitada selle nii-öelda nakkuse levikut. Et see oli neil nagu suur taktikaline viga, see läheb neile nüüd miljardeid maksma.
Majandusele on see just tähendanud meeletud, sellepärast, et riigid on ju piiranud nende kaupade sissevedu ja sellest kaubavoo vastu liikuvast rahast nad ju elavadki.
No ja peale selle, eks ole, mitte kaupade sisseveo piiramine, vaid ka selles, et Hiinast ei saa toota kaupa.
Ja seda ma pidasingi, teistes riikides sissevedu, just.
Et kaupa ei ole, just eile õhtul ütles mulle üks tuttav, et varsti on jama laht, et meil varsti ei ole enam kaupa, mida müüa Eestis. Sest noh, kõik, mis toodetakse tänapool Hiinas, noh, juttu märkides, aga see on üsna tõele lähedane.
Milline on see märk, mida tuleks siis nii-öelda vaadelda nii-öelda Hiinast väljapool, et mis on see nii-öelda esimene hetk, kui sinu häirekellad helisema löövad ja sa ütled, et nüüd on meil siin lähedal läänemaailmas väljapool Hiinat esimene probleem tekkimus?
No see on siis, see häirekell läheb mul siis helisema, kui ma saan teada, et on esimene Euroopa või Põhjamaade sisemine inimeselt inimesele nakkus. Et noh, neid nakkused on olnud, aga need nakkused on ikkagi, nii-öelda, et see on teine käepikistus olnud, mis on olnud Euroopas, et esimene keegi on siis Hiinast toonud ja annud Euroopas edasi. Aga et kui nüüd tekib olukord, kus meil hakkavad tulema siin, ütleme, 3 teadet selle kohta, et Euroopa nakkusest on läinud järgmine nakkus edasi, vaat siis võib jama olla majas. Aga noh, õnneks on nüüd see hüsteeria nii nii kõrgele tõusnud, et
inimesed on ettevaatlikud.
Inimesed hirmus ettevaatlikud.
Ja mis taas on nagu hea, et nad nagu intuitiivselt teadmisest lähtuvalt väldivad teatud kontakte ja on ettevaatlikud.
Ja see oli see eelne lugu kuskil mingis autoraadios mul, et keegi viskas Moskva metroost pikali maha, mis peale inimesed nagu jooksid nagu elavõbeda tilgalt tema juurest eemale. Et nad jumala pärast mitte appi minna, et kõik teavad, et kui keegi kukub kuskil metroos maha ja tal on mask ees, siis ta jumala pärast tale lii minna.
Siin kohal teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt, tervisearstiteadusaade jätkub. Kõneleme molekulaarbioloog Madis Metsisega just nimelt sellest samast koronaviiruse puhangust seonduvast ja analüüsidest, mida meil on sinne juurde pakkuda, mina saate juht Marek Strandberg. Nüüd selle sama viiruse leviku kohta, et inimeselt inimesele, aga kuidas suhtuda nüüd nendesse väidetesse, et ka siis mitte pelgalt siis nii-öelda gravitatsioonile kergemalt nii-öelda järjele andev tavaline piisk, mis aevastamisel tekib, vaid ka näiteks mingi aerosool, mis pikemalt nii-öelda õhus püsib, kas või ennike tolmuosake või veepiisk või mis iganes suudab seda edasi kanda?
Ma arvan, et see on okei, et suudab ikka.
Suudab ikka?
Miks mitte?
Ja tal on seda püsivust, noh, nii-öelda ei ole nii, et nagu õhu kätte satub, nii tema eluiga on väga lühike.
No ega ta nüüd väga pikka ei ole. Aga ega see ei peagi väga pikki olema, sellepärast, et no kindlasti see eluiga ei ole selline, et meil nüüd see koronaviirus lendaks tolmuosakest ümber Tallinna linnaringi. Sest et noh, meil on siin ikkagi muid variante ja kliima ei ole kõige parem ja neid agressiivseid tegelasi on keskkonnas väga palju. Aga see, et ta tolmuosakestes säilib, no juhu ta siis säilib, ju keegi on teda ära kuivatanud ja näidanud seda. Ma arvan, et muidu see jutt nii-öelda nullist ei tule tegelikult.
Küsin selle kohta, et seletaksid ka kuulajatele rahti, et mis siis nii-öelda selles keskkonnas viirusega juhtub, kui ta oma aktiivsuse kaotab? Kas ta nii-öelda laguneb juppideks või muutub kuidagi inaktiivseks viirus või spooristu, nii nagu bakter, kes tõmbab ennast taksti selliseks nii-öelda soomusloomalaadselt nii-öelda kokku ja on turvatud kõikide väliste mõjude vastu, mis viirusega juhtub?
Ja viirus tõesti ei spooristu, see on tõsi viirus lihtsalt keskkonnas, et ta hakkab kuivama ja ta kuivab ära. Ja kui ta kuivab ära, siis ta kaotab oma bioloogilise võimekuse. Valgud, kui nad veetustatakse, siis nad denatureeruvad, siis need samad need kübarakesed seal viiruse peale ei saa enam liituda rakkupinnaretseptoritega. No me ju teame, et kui me jätame juustutükki lava peale üle, siis hommikul on ta niisugune kõva ja vastik.
Ja tõepoolest ja tagasi enam ei saa, et valad vett peale ja juustu ja viiruse sarnasus selles ongi, et märjaks tehes ta enam nagu samasuguse maale
ei lähe. Ja me võime sulatada seda kuivanud juustu natuke siis veel, aga kui me viirust sulatama hakkame, siis ta, no kuum,
siis läheb täitsa.
Siis läheb täitsa, et nüüd seda sulatatud viirust me nagu teha ei saa, merevaiguna ei ta ei tööta.
Kui nii-öelda teaduslikuma poole pealt küsida, et mis ajast nii-öelda on mingi aimu evolutsioonilises mõttes, et mis ajast nii-öelda viirused on siis nii-öelda eluosad või see on nagu nii spekulatiivne küsimus, et sellele väga raske vastata?
Ma arvan, et viirused on sellest ajast eluosad, kui elu olemas on olnud.
Ehk et see on nagu paratamatu kaasapanu geneetiline siirdumine osa nii-öelda looduslikus valikust.
Ma arvan, et see on nii ja noh, osa teadlased arvab, et liiategi, et viirused on üks varajase elutekke kõrvalharust. Või teised arvavad, et viirused on nii-öelda degenereerunud bakterid või mõned viirused võib-olla on degenereerunud eukariootsed rakud. Võt nüüd need hiljuti seal Lõuna-Ameerikas leidud need megaviirused, et neid arvatakse, et nad on tegelikult mingisugused nii-öelda võib-olla protosoade järglased, mis on lihtsalt muutunud tagasi läinud lihtsamaks.
Ehk et koos evolutsiooniga on meie ümber ka evolutsioon, mis ei vii mitte nii-öelda desintegreerumiseni ja nii-öelda algosakeste tekkeni, aga võib viia rahulikult eluvormideni või elulähedaste vormideni, mis jätkuvalt meie hulgas.
Aga loomulikult, sest et ega siis evolutsioon ei liigu ainult sinna looduse krooni poole ülesse.
Mõlemas suunas.
Ta liigub ikka mõlemas suunas, isegi looduse kroon liigub mõlemas suunas, et osad lähevad targemaks ja osad lähevad lollimaks tegelikult.
Nii on. Tänasel hetkel, no ma just mõtlen seda, et hiinlaste kohta ju räägitakse nende, kui hüpata nüüd nii-öelda geeniteaduse poole peale, nendel on ju meeletu võimekus uurida, järjestada genoome. Robotid, mida nad on soetanud, ehitanud ja tööle pannud seda tegema, kas neid on väga palju? Tuhandeid, võibolla kümneid tuhandeid, rohkem kui võibolla kusagil mujal maailmas isegi. Ma ei tea täpselt seda statistikat, ei ole nii täpselt jälginud, aga nii-öelda uudiseid üldiselt. Kas nüüd asjaolu, et nende, no kuidas ma ütlen siis, selline sünteetilise bioloogia või biotööstuse võimekus on, ma ei tea, kas arenenud võrreldavalt sellele, mida me teame Ameerikas olemas olevat või lähedale või isegi edendanud seda, kas see annab ka nagu kindluse selle tuhtes, et nende nagu ülevaade ja nende noh, öelda ka reaktsioonid kõik võimalikele haiguspuhangutele on edaspidi veelgi adekvaatsemad ja see nii-öelda valetamisperiood kestab väga lühikest aega, kui öeldakse, et ei, meil pole mingit probleemi.
No see valetamine ei tule nüüd teadlastest, see tuleb sealt poliitpöraast ikka. Et see tuleb nii-öelda Hiina Toompealt tegelikult. Et siin ei ole teadlastega midagi tegemist üldjuhul. Aga Hiina teaduse eripära on see, et nad on erakordselt võimekad üles korjama uusi ideesid ja neid enda kontekstis lahendama. Peale selle on Hiinas ikkagi summaarselt rohkem teadused kui kogu ülejäänud maailmas.
Ja nad süvendavad seda just, suunda.
See finantseerimine, mis läheb haridusse, mis läheb teadusesse, on täiesti pretsedenditu tegelikult. Aga ja noh, nad saavad seda endel lubada, sest et 80% Hiinast elab, eks ole nii-öelda selles külakogukonnas tegelikult. Ja noh, nad toodavad mitte olematu raha eest kaupu. Et noh, see on nagu väga spetsiifiline majandusmudel, mis annab neile selle eelise ja see majanduseelis loomulikult peegeldub ka teaduseelises.
Kas nad kordavad, kui tulla nüüd nii-öelda selle sama, noh, ütleme siis biotööstuse või selle valdkonna juurde, kas nad püüavad korrata siis tänasel hetkel enam-vähem seda, mis varasemalt on juhtunud Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, kus nii-öelda algselt lihtsate asjadega, hiljem aina keerukamate asjadega, hiljem juba ise neid luues püüaks saavutada siis nii-öelda dominantsust erinevates majandusvaldkondades?
No Hiina on tegelikult saavutanud ju dominantsuse väga mitmendas majandusvaldkondades, sest et noh, ma ei tea mitu protsenti, aga valdav elamus näiteks mobiiltelefonidest tuleb ju Hiinast täna. Ja ei veel väga-väga palju muid kaupu. Ja mine siin kuskil elektroonika poodi, siis ma arvan, et 3-4 kaubast on taga kiri Made in China. Nii et noh, dominantsus on saavutatud. Siiamaani Hiina on olnud sellise kopeeria ja sellise väikese täienduse staadiumis. Aga noh, kuna nendel on mass on nii suur, siis siin tuleb see klassikaline dialektiline kvantiteedi ülemine kvaliteediks. Sellepärast, et eks vaat Hiina, kes oli ju maha jäänud väga paljudes asjades, enamikest arenenud riikides tehnoloogilises osas, on täna jõudnud järgi. Hiina sõjatehnika on väga mitmetes asjades sama tasemel, mis ameeriklased või venelased. No, nende elektroonika, Hiinas on maailma kõige võimsamad arvutid.
Hiinas ehitatakse ka vist täna maailma kõige võimsamad osakeste kiirendid.
Just.
Ma küsin meditsiini kohta, et kas nii-öelda Hiina, noh, vaadates üks ole nende võimekust selle nii-öelda karantiinireeglitega sekkuda ja tegelikult ilmselt näeme me seda nüüd tõepoolest täna, kui juba see saade eetris on, et kas sinu 3 päeva tagasi ennustatud nii-öelda langus vastab tõele või mitte, aga kas ka nende nii-öelda siis nimetame siis medikamentoosne meditsiin ja kõik võimalikud siis nii-öelda nüüdisaegsed, ma ei oska öelda, tüvirakkudel, immuunoteraapial ja kõik, millel veel põhinevad meditsiinivõtted, kas need on ka siis kuidagi moodi täiesti omaette arenemas moel, kus meil ei ole sellesse mingit puutumisi?
Me teame sellest väga vähe tegelikult, aga siin just möödunud aastal oli ju see skandaalne uudis nende muudetud genoomiga laste sündimise kohta.
Ja tõepoolest, nad olid muudetud HIV
resistentseks.
Ja.
Et noh, tegelikult on see ju see on nüüd samm jälle , eks ole , see on jälle üks samm , mis on ellu viidud .
kuigi vist kõnealune isik , kes seda teinud on või oli , on vist vangistatud tänaseks hetkeks Hiinas .
no mina mäletan seda , et Giordano Bruno põletati vist tulerida ära .
ehk et nii-öelda teatud selline , vaatamata sellele , et mõned välja tulevad asjad , mis su enda ennustus on , et tegelikult keldrites suletud uste taga tehakse Hiinas nii paljudki , millest me ei tea ja mis iseenesest lõppkokkuvõttes võivad viia mingisuguse läbimurdeni .
jah , sest et ega siis ma arvan , et kõik see , mis see nii-öelda see kristlikust eetikast lähtuv story , mis meil siin on , kõik selle geenide kasutamise vastu ja ma olen sellega nõus põhimõtteliselt , aga me ei saa kätt ette panna , sellepärast et hiinlaste eetika on teine ja isegi kui nad panevad selle esimese inimese muutja vangi , siis neid on seal varsti 1,5 miljardit , siis tuleb varsti teine ja kolmas ja neljas , kes seda teevad , nii et noh , ma arvan , et see džinn on nüüd pudelist välja lastud ja noh , kui Dolly klooniti see lammas , siis oli ju ka hirmus kisa , et seda ikka teha ei tohi , aga nüüd kloonitakse paari tuhande dollarist igaühele tema lemmikkass või koer , kui ta tahab .
ma saan aru , et selline tööstus on Hiinas täiesti käima läinud .
see on kogu maailmas , see on Euroopas , see on Ameerikas , see on igal pool , see koduloomade , lemmikloomade kloonimine on ju rutiin tegelikult tänaseks . samuti ma arvan , noh , ma ei tea muidugi , miks on hiinlasi vaja kloonida , sest neid on niigi väga palju , kui päris ausalt öelda . aga see , et HIV nakkust ära hoida , noh , ma arvan , et me saaksime seda nakkust ka muud moodi ära hoida .
aga lihtsalt nii-öelda soov testida , katsetada siis valdkond , mis siin on , biotööstus , sünteetiline bioloogia , kõiki võimalusi , kas sellest on kujunemas maailma jaoks nii tervise kui tehnoloogia mõttes noh , umbes samasugune revolutsioon , nagu oli mikroelektroonika tulekus tõepoolest nii-öelda ühe kristalli sisse , tänaseks hetkeks vist transistori suurus on vist 3 nanomeetrit või kui väike , et olematu , väga-väga väike, väga väike.
vist 70 või 15 molekuli või mingi väga , ma just vaatasin ka , aga ma ei mäleta .
ja no see ongi umbes mingisugune 2-3 nanomeetrit , et midagi samasugust on nii-öelda kõikidel nii-öelda tunnetatav , et hakkab sündima siis ka nii-öelda bioloogia vallas .
no vot , ütleme niimoodi , et üks kristall ja seal need nanomeetrised pooljuhid on tegelikult nagu lasteaed võrreldes sellega , mis toimub looduses . et see on lõputult lihtsam kui võrreldes sellega , mis toimub ühe raku sees ja veel rääkimata organismist . et loomulikult tehnoloogia areneb eksponentsiaalselt ja kui meil võttis aega siin raadiolambist tänase transistor , selle mikrokiibini jõudnud võttis meil aega 40 aastat , siis ja kui me ütleme , et organism on 3 suurusjärku keerulisem või 4 või 5 , siis noh , ma arvan , et see küsimus , mis sa küsisid , muutub aktuaalseks 40 kuni 50 aasta pärast . et siis me võib-olla oleme nii kaugel , kui me oleme siis veel sellest üldse huvitatud .
See tähendab mida , kuhu meie huvi keskenduda võiks ?
no võib-olla meil on siis teised huvid , et me otsime siis nii-öelda viimast varjulist kohta , kuhu oma porgandid istutada .
ehk et ikkagi lõppkokkuvõttes me võistleme praegu sellise muutuva kliima tülitavate haiguste ja kasvava rahvaarvu .
just täpselt , sest ma arvan , et 40 aasta pärast võib-olla meil on hoopis suuremad probleemid kui inimese muundamine maailma parimaks sõjamasinaks .
aitäh , Madis Metsis , molekulaarbioloog , tulemast lahti seletama koroonaviiruse ja epideemiatega seonduvat , sellega on ka Mõtle terve saate läbi , kuulake meid jälle nädala pärast , mõelge ikka tervelt ja head päeva .
mõtle tervelt